Embi mësimet e papës në fushën e doktrinës shoqërore të kishës, intervistuam me zot Arrigo Miglio i peshkëvi i Ivres e kryetari komisionit konferencës i peshnore italiane për problemet shoqërore, punën, drejtsinë e paqen.
Kemi të bëjmë me një rizbulim të etikës e edhe të parimeve themelore të doktrinës shoqërore të kishës, e jo vetëm për shkaqe etike. Shumë ekonomistë po përpiqen të shpjegojnë botës ekonomisë e botës në përgjithësi se parimet etike e përmirësojnë ekonominë. Ky është parimi që po përhapet, por që nuk është kuptuar ende nga të gjithë.
Eç ndikim mund të kenë sipas jush parimet e solidaritetit të përgjithësisë për sa i përket botës punës.
Tanto il primato della persona umana nel mondo del lavoro.
I siguroi njeriu vendin e parë në botën e punës. Është eksperimentuar gjërësisht se vëmendja ndaj njeriu që punon e përmirëson në mënyrë të ndjeshme punën e frytet e saj. Nuk mund të arrijnë rezultate të mira në punë duke krijuar atmosferë tensioni nervor. Një aspekt tjetër është përkimi ndërmjet botës punës e familjes. Më duket se të gjitha këto janë pista që ndihmojnë për të kuptuar se etika e solidariteti nuk i bëjnë konkurrencë ekonomisë. Përkundrazi, i japin një ndihmim të jashtëzakonshme.
Sipas përvojës suaj baritore, administrator të institucionit politike, a ja vën veshën thirrjeve të kishës për respektimin e parimeve etike?
Mi pare che l'ascolto sia interessante, notevole nei momenti.
Më duket se janë të interesuar të dëgjojnë më shumë në qastet e emergjencës. Kur kalojnë këto qaste, vionecia në rrugën e mëpërparshme, duke harruar se situatat ndryshojnë, e sidomos se bota të rinjve është në pritje të një modeli tjetër zhvillimi. E jo thjesht sigurimi të vendeve të mjaftueshme të punës, të një modeli të ri jete, një stili të ri jete, për cilin ka nevojë të ngutshme bota e punës.
Në këtë kuptim, besoj se enciklika e papës kushtuar temave shoqërore arrin pikrisht në qasin e duhur.
Io credo che a ormai 18 anni dalla centesimus annus.
Besoj se 18 vjet pas centesimus annus është vërtet providenciale që kishës e të gjithë njerëzve vullnet mirë u krijohet rasti për reflektim global. Pikrisht sepse që nga kohët e enciklikës centesimus annus, shumë gjëra kanë ndryshuar. E ndjehet fort nevoja të ulemi e t'i rimarrim në dorë parimet e problemet e qastit aktual.